Včera sme začali hovoriť o pojme veda. Pretože názov a téma našej konferencie Stvorenie a súčasná veda začali sme tým, že sme si objasňovali tento pojem. Opäť také stručné zhrnutie pre tých, ktorí sú tu prvýkrát alebo ktorí sú len dnes, aby sa dostali spolu s nami, ktorí sme tu včera boli, do celkového obrazu o tom, o čom chceme hovoriť. Povedali sme si, že za najlepšie vysvetlenie je možné považovať, pojmu veda je možné považovať tvrdenie, veda je hľadanie pravdy. Je to hľadanie pravdy prostriedkami a metodami, ktoré sú jej vlastné, ako pozorovanie, experiment, pokus a podobne. A zo všeobecnením týchto pravd do ucelených systémov, ktorý nazývame vedecká teória. To je pohľad na vedu s tým, že veda tým, že skúma aj svojimi metodami len materiálny svet, má svoje ohraničenia. Predovšetkým to prvé ohraničenie pre ňu je, že duchovný svet je pre ňu neprístupný. Avšak ľudská skúsenosť, a nemusí to byť samozrejme človek, ktorý sa zaoberá vedou, je taká, že tento svet sa skladá alebo súčasťou reality, ktorá nás obklopuje, aj svet duchovný. A existujú duchovné bytosti. Teda rozumný prístup k skúmaniu a vyšetrovaniu tohto sveta je taký, keď sa obidve skúsenosti, teda vedecké skúsenosti a skúsenosti z duchovného sveta, teda skúsenosti viery, dávajú spolu dohromady a berú sa ako jeden celok. To znamená, všetky tie, poviem to, poznatky, ako získané vedou a poviem tiež, získané vierou, sa dávajú dohromady ako doplňujúce sa a nie vylučujúce sa. To je, alebo to môžeme považovať za najlepší a najzdravší prístup k pochopeniu a poznávaniu obklopujúceho nás sveta. Svet s vylúčením Boha je nekompletný a naviac je naprosto nepochopiteľný. Povedali sme si, že veda jednoducho nevie vysvetliť, prečo tento svet tu je. Berie ho taký, aký je. Je tu a skúma ho, vyšetruje. Ale nevie povedať, prečo tento svet tu existuje. To je najväčšie nepochopenie, alebo nedá sa to vysvetliť z pohľadu vedy, prečo tento svet tu je, prečo má svoju existenciu. Ale biblický pohľad, ako sme si povedali, na existenciu tohto sveta, teda očami Biblie, a to od prvých kníh Genesis až po poslednú knihu Zjavenia, je ten, že svet uviedol do existencie trojediný Boh a všetky osoby tejto Božej trojice sa na stvorení tohto sveta podielali. Hovorí nám to každá stať písma. Môžeme to nájsť vo všetkých statiach Biblie. A naviac, Nový zákon veľmi jednoznačne hovorí, že všetko bolo stvorené skrze druhú osobu trojediného Boha, skrze Pána Ježiša Krista. A naviac, písmo hovorí, že všetko to, čo existuje, viditeľné aj neviditeľné, udržuje on mocou svojho slova. A tak sme prišli potom k takému vnímaniu a chápaniu, že to, čo my z vedeckého hľadiska nazývame prírodným zákonom, vlastne nie je nič iné ako to, že Boh udržuje tento svet pohromade, pokope, mocou svojho slova. Teda prírodný zákon z pohľadu Biblie alebo z pohľadu veriaceho vedca nie je nič iné ako mocné Božie slovo, ktorým on určuje alebo stanovuje tie zákonitosti. Zase to je také prelínanie sa biblického pohľadu a pohľadu vedy. To je prelínanie sa týchto dvoch oblastí, pretože oni spolu súvisia, keď čestne a pristupujeme k skúmaniu tohto obklopujúceho na sveta. Teda prírodný zákon nie je nič iné ako trvalé vyjadrenie alebo vyjadrenie Božej vôle. Rovnako sme pripomenuli, že akékoľvek odchýlky od tejto pravidelnosti dejov a procesov prebiehajúcich v materiálnom svete veda nezvláda. Pre ňu sú to jednoducho nepochopiteľné veci a tieto udalosti nazývame zázrakmi. Teda veda nezvláda zázraky, nevie zázraky vyjadriť. Ale z biblického pohľadu vieme, že zázrak, teda tá zázrak je rovnako vyjadrením Božej vôle, ako Božia vôľa, ktorú vnímame cez prírodné zákony, cez tie pravidelne sa opakujúce sa udalosti. Skončili sme včera tým, že sme si povedali a zhrnuli sme naše rozjímanie do takých troch záverov. Prvý ten záver bol, že Boh slobodne a zvrchovane panuje nad týmto svetom tak, ako ho aj slobodne a zvrchovane stvoril. Druhý záver, ktorý sme urobili, bolo, že všetko hlboko a nepodmienečne závisí na Bohu. Všetky tie vyjadrenia písma, Biblie, hovoria o tom, alebo tie miesta, ktoré sme si citovali, na ktoré sme upozornili, hovoria o tom, že Ježiš Kristus udržuje všetko mocou svojho slova. A tie vyjadrenia vlastne znamenajú, že sa to deje tu a teraz. Teda ide o nepretržité pôsobenie Božie, nepretržitú zvrchovanú vôľu Božiu uplatňovanú v tomto svete. A tretí taký záver, ktorý viac menej budeme si všímať alebo rozvíjať až dnes, je ten, že človek ako stvorenie na Boží obraz má tú výsadu, že môže skúmať dielo stvoriteľa, dielo všemohúceho Boha. Tak dnes by sme sa venovali takému historickému pohľadu, tak ako hovorí nadpis, historické korene súčasnej vedy. Hneď na začiatku poviem takú nosnú myšlienku, ktorú by som rád predostrel vám a rozvinul. Keď hovoríme o veda, o slove veda a skloňujeme ho v rôznych obmenách, nielen na pôde vedeckej, ale aj v bežnom živote, môžeme si položiť otázku, čo to vlastne, nielen to, čo veda znamená, ale aj odkiaľ vlastne pochádza tá činnosť a ako vznikla takáto činnosť, ktorú dnes nazývame vedecká činnosť. Čo je príčinou toho, že tu existuje, to je jedna vec. A druhá vec, kde, v ktorej kultúre vznikla súčasná veda, odkiaľ pochádza, odkiaľ vyšla. Teda inými slovami, aké sú korene, kde sú tieto korene súčasnej vedy. Pretože nespochybniteľné, keď vnímame a dívame sa okolo seba, to, čo pozorujeme, je skutočne úžasné a veľmi často sa bežný človek pozastaví a pýta sa, ako je to možné. To sú úžasné veci. Zoberte si napríklad taký prístroj, ktorý dnes mnohí používajú a mnohým veľmi pomohol, ako je tomograf. To je niečo, to je nástroj v medicíne, ktorý je veľmi užitočný pre ľudí, ktorí sa dostanú do istých problémov. A pýtame sa, ako sa to všetko udialo, odkiaľ to všetko prišlo, kde to má prameň, kde to má pôvod, že môžeme hovoriť dnes a používať tak úžasnú a vyspelú technológiu, akou sme obklopení, čo je nespochybniteľné. Teda budeme hovoriť o koreňoch súčasnej vedy. Včera sme definovali teda vedu ako hľadanie pravdy. A povedali sme si aj to, uviedli sme si nejaké príklady, že naozaj to je najlepším najlepšou definíciou a takou nejvšeobecnějšou, která zahrnuje mnohé tie aspekty vědecké činnosti. Ale odpověď na otázku, čo je veda, může být aj jiná. Můžeme povedať aj toľko, že veda je o faktoch. A budeme pravdiví, nebudeme sa mýliť, pretože faktom je, že veda zhromažďuje fakty o materiálnom svete. Ale súčasne rovnakou pravdou je aj to, že samotné fakty, keď sú predkladané alebo umiestnené, predložené bez nejakého vysvetlenia, sami nám toho veľa nepovedia. Potrebujeme mať alebo hľadať medzi nimi nejakú súvislosť. Vedecký pokrok nepramení len z poznávania a hľadania nových faktov, ale predovšetkým hľadania súvislostí medzi nimi, alebo stručne povedané, pramení z toho, že sa vytvárajú nové vedecké teórie. Keď budem dnes hovoriť na túto tému o koreňoch súčasnej vedy, dovolím si pripomenúť, že je to vlastne, budem hovoriť o výsledku vedeckých historikov alebo historikov vedy, ktorí v posledných možno 3-10 ročiach túto tému alebo túto oblasť veľmi rozvinuli a boli to práve oni, ktorí historici vedy, ktorí v archívoch a v rôznych tých historických materiáloch objavili nové názory alebo nové poznatky, nové skutočnosti o ľuďoch, ktorí sa vedou zaoberali a my o tom budeme vlastne hovoriť dnešný deň. V tejto chvíli budeme hovoriť o tom historickom pohľade, čo nám historici objavili v pohľade na súčasnú vedu, respektíve na jej korene. Takže veda zhromažďuje fakty o materiálnom svete, ale vedecký pokrok postupuje tým, že sa vytvárajú nové vedecké teórie. A tým, že sa vytvárajú nové vedecké teórie, dochádza aj k zmene myslenia vo vede. Hovoríme tomu paradigma, to je vedúca myšlienka v danom odbore alebo vo vede vôbec, ktorá sa potom stáva aj takou celospoločenskou myšlienkou. Dochádza potom teda vytvorením nových teórií, dochádza k zmene paradigmy a k zmene celospoločenského myslenia. A vedecký pokrok pramení práve z toho, že sa začalo po novom a inak myslieť. Sú tu na počiatku nejaké fakty, ale tieto fakty sa musia systematizovať, vytvoriť sa nové vedecké teórie. Uvediem niekoľko príkladov. K takejto situácii, k zmene paradigmy, k zmene myslenia došlo v období 16. a 17. storočia. Je táto zmena myslenia spojená s takými menami, ako je Koperník, Galileo, Newton a neskôr potom Descartes, René Descartes a samozrejme ďalší. Ale to sú také výrazné postavy. O čo išlo v tom 16. a 17. storočí? Zhruba okolo 10. a 12. storočia boli preložené do európskych jazykov, no hlavne do latinčiny samozrejme, staré grécke spisy alebo spisy gréckych filozofov. Aristotela, Platóna, Plotina, no a Ptolemaia a ďalších samozrejme. A tým sa vlastne dostal do povedomia európskych učencov, dostali sa do povedomia myšlienky starých gréckych filozofov. A došlo k tomu, že sa tieto myšlienky spojili alebo pomiešali dohromady s kresťanským učením a vytvorila sa tzv. Scholastika. To bola paradigma, to bola vedúca myšlienka, ktorá panovala približne do toho, od toho 12. alebo 10. možno po to 16. 17. storočie. Hlavnou myšlienkou toho, čo dnes nazývame, alebo hlavným postupom toho, čo dnes nazývame vedecké myslenie alebo vedecká metóda, v rámci scholastiky bolo presne to, že prevzali Aristotelov spôsob myslenia a ten spočíval v tom, že za vedecké poznávanie považoval uvažovanie. Pokúsim sa to vysvetliť veľmi jednoducho. Asi za vedecké skúmanie sa do Galilea považovalo také skúmanie, že sadneme si do kresla, dáme si kapučino a budeme rozmýšľať, ako ten svet funguje. Budeme rozmýšľať, budeme uvažovať, no takto by to mohlo byť, takto by to mohlo byť, je to taký nejaké logické zdôvodnenie, by sme tomu vedeli povedať. A Galileo, zase stručne, povedal zhruba toľko, nie, toto nie je vedecké skúmanie. My potrebujeme zobrať prístroje, výjsť von a pozorovať. Nemôžeme rozmýšľať tak, že ako by tento svet mal byť podľa našich predstav, ale my musíme výjsť, merať, aký on v skutočnosti je. Veľmi dobre známe vám je tá udalosť šikmá väža v Pize. Čo urobil Galileo? Otázka bola, ktoré teleso padá rýchlejšie? Povedzme, drevená guľa rovnakých rozmerov ako železná guľa tých istých rozmerov. No a tak on povedal, nebudeme o tom rozmýšľať, ale pôjdeme von a zmeriame to. A jeho záver bol vytvorený, že všetky telesa v tomto gravitačnom poli padajú s rovnakým zrýchlením. A od čias Galilea sa predovšetkým deje takéto niečo. Veda je založená na pozorovaní a pokuse. A to bol zlom. Tomuto obdobiu hovoríme prvá vedecká revolúcia. Začalo sa inak myslieť, inak rozmýšľať, inak pristupovať k materiálnemu svetu. Ďalšej vedeckej revolúcii alebo ďalšej zmene myslenia došlo na prelome 19. a 20. storočia. Niektorí z vás možno viete, že približne od 17. a 20. storočia Newtonové zákony, mechaniky boli tak silné, tak overené a tak dobré, že ľudia si mysleli, že už sa nám všetko podarilo vysvetliť, už vieme všetko pochopiť a pomocou Newtonových zákonov vieme dokonca aj vypočítať a predvídať veci, ktoré proste budú aj v budúcnosti. Ale prišlo to obdobie 19. a 20. storočia a stalo sa toľko, že prišli nové fakty, ktoré odporovali Newtonovým predstavám. A prišlo to obdobie, ktoré je spojené s takými menami ako Planck, Einstein a ďalší. A tomuto obdobiu hovoríme druhá vedecká revolúcia. Podobne, a ešte to nejak zvlášť našej spoločnosti, tej širokej spoločnosti nie je akcentované, ešte si to mnohí neuvedomujú, takými to boli aj 50. roky. A tie 50. roky vlastne znamenali toľko, že na základe rozvinutej technológie došlo k objavu molekuly DNA, k pochopeniu, že táto molekula je informačná molekula a bola rozluštená informácia, ktorá je v nej uložená. A od tohto okamžiku mnohí vedeckí pracovníci ustúpili alebo opustili dovtedy, alebo aj doteraz ešte známu paradigmu o evolúcii a pochopili a uvideli, že tak toto nefunguje. To bol zlom. Objav DNA je zlom, ktorý ešte sa nedostal, zlom v myslení, ktorý ešte nezasiahol celú spoločnosť, ale sme my práve v tom období, keď možno o niekoľko rokov k tomu dojde, že sa úplne opustí predstava o evolúcii a evolučnom vývoji tohto sveta. Na vznik Na vznik vedy vplýva veľa faktorov. Vplývajú také faktory ako rozvoj obchodu, technický pokrok, napríklad rozvoj kníh tlače, vznik školstva alebo rozvoj školstva, vznik rôznych inštitúcií, ktoré podporujú vzdelávanie. Ale jeden z tých faktorov je vlastne spoločenské myslenie. A my teraz sa práve zameriame a sústredíme sa na tento spôsob myslenia a prejdeme si niekoľko storočí späť z pohľadu takého historického a môžeme hneď povedať toľko, že jeden z tých faktorov, a túto myšlienku budem rozvíjať, ktorý vplýval na vznik súčasnej vedy je kresťanské myslenie a kresťanská viera. To bol veľmi silný faktor a historici vedy práve nás v tomto utvrdzujú a presvedčajú, že je to tak. Veľmi stručne snáď toľko poviem, že aby došlo k vytvoreniu vedy v nejakej kultúre, musia byť splnené určité predpoklady. Ak sa trošku zaoberáte históriou, tak možno viete o tom, že približne do konca 19. storočia prevládajúcim názorom spoločnosti bola kresťanská viera. A kresťania v spoločnosti tvorili väčšinu. Až koncom 19. storočia došlo k tomu, že kresťanstvo ako keby bolo na ústupe, bolo zatláčané a do popredia sa dostali iné alebo iné prúdy, iné myšlienkové prúdy. A dnes, ako sme už aj spomenuli včera, je predstava taká, že vedecký pokrok spočíva v tom, že veda je oslobodzovaná od náboženských predstav, ale nie je tomu tak. K tomuto došlo až koncom 19. storočia. Ľudia, ktorí žili tých 300 rokov medzi 16., 17. a 20. storočím, žili v spoločenskej klíme, ktorá bola presiaknutá kresťanskou vierou. Teda ich myslenie bolo automatické a samozrejme, áno, Boh stvoril. A ich činnosť sa väčšinou uberala tým smerom pri skúmaní prírody a materiálneho sveta, že videli v tejto činnosti popud, ako oslaviť svojho stvoriteľa, oslaviť svojho Boha. Čiže nie tak, ako je to predkladané dnes, že veda a viera sú v protiklade. Teda také delenie, ktoré máme starovek, stredovek a novovek, pričom hlavne stredovek je predkladaný ako niečo, čo je období temna, je veľmi nesprávna predstava. A je to spolitizované. Je to istá ideológia, ktorá chcela mať tak toto obdobie ako dobu temná. A potom prišlo osvietenectvo a humanizmus 18. storočie, ktoré vlastne predstavovalo éru rozumu a hľadanie toho oslobodenia vedy od náboženstva. Vedci, ktorí žili teda v tomto období medzi rokom 1500 a 1800 zhruba, mali, dalo by sa výstižne povedať, že videli medzi vierou a vedou spojenectvo a tak aj pristupovali k svojmu skúmaniu. Bolo to práve kresťanstvo, ktoré vytvorilo tú intelektuálnu klímu k tomu, aby mohla vzniknúť súčasná veda. Možno sa nám to zdá veľmi nepriateľné a nepravdepodobné, ale je to tak, ako historici aj hovoria. Bolo to práve kresťanstvo, ktoré umožnilo vznik modernej vedy, predovšetkým z toho dôvodu, že veda vyžaduje, ako si za chvíľu poviem ešte, vyžaduje istý postoj k prírode. Archeológovia hovoria a vedia, že veda nevznikla všade na svete. Bolo množstvo kultúr, vyspelých, veľmi vyspelých kultúr, ktoré vznikli, zanikli a nevytvorili žiadnu vedu. Bolo tam nejaké vedecké poznanie, boli tam nejaké oddelené individuálne poznatky, ale veda to je taká inštitúcia a ako inštitúcia veda nevznikla nikde inde, len v kresťanskej Európe. Ak by sme neprijali nič iné z toho tvrdenia, že na pozadí vzniku súčasnej vedy stojí kresťanská viera, tak by nám mal postačovať už tento jeden jediný taký geografický fakt, kde vznikla veda, teda tá súčasná veda, alebo moderná veda, ako o nej hovoríme teraz. Nikde inde, len v Európe. A Európa bola presiaknutá kresťanskou vierou. Aj tí vedci, ktorí neprijímali vedecké doktríny, žili a boli ovplyvnení touto kultúrou, či chceli alebo nechceli. Jednoducho žili v tom prostredí. Takže dostávame sa vlastne k tej otázke, prečo to bola práve kresťanská viera, ktorá bola živnou pôdou pre vznik vedy. Tým, že veda skúma materiálny svet, postoj alebo existencia vedy závisí od postoja človeka k prírode. Toto je veľmi závažný prvok. Ako sa budeme dívať, alebo ako sa človek díva na prírodu, podľa toho sa k nej aj správa a podľa toho k nej aj pristupuje. Znamená to toľko, že pred vznikom samotnej vedy materiálnemu svetu musela byť prisúdená taká povaha a vlastnosti, ktoré umožnili človekovi, teda umožnili mu mať postoj, že príroda sa stala predmetom vedeckého záujmu a skúmania. Teda bola k tomu potrebná viera. Istá viera, že to je možné, že to sa dá, že tá príroda stojí za to, aby sme sa jej venovali. Tam, kde v tej kultúre, kde takýto postoj nie je, veda nevznikla. A ukážeme si to, alebo pripomenieme si to aj za chvíľočku. Tak aké sú tie predpoklady a kresťanský spôsob myslenia, ktorý boli kresťanskej Európe vlastnými? Na prvom mieste to bol fakt, že kresťania vedia, že tento svet je skutočný. Možno sa zdá, že je to také niečo samozrejme, že by sme vôbec o tom nemali ani hovoriť alebo uvažovať, ale keď si uvedomíme, že existujú kultúry alebo názory alebo filozofie, ktorí tento svet nepovažujú za skutočný. Je to tak v mnohých formách panteizmu, idealizmu. Napríklad hinduizmus považuje svet, reálny svet predmetov za ilúziu. To, čo vidíme, to neexistuje. To existuje len v našej mysli. Je to akási ilúzia. Akási, a hovorí sa tomu mája v tejto filozofii. Rovnako aj mnohé grécke filozofie a školy nepovažovali teda materiálny svet za reálny, ale za akúsi fikciu, za ideu, za nejakú myšlienku. A my len v našej mysli si to tak transformujeme, že sa nám to zdá, že to je, ale ono v skutočnosti to nie je. To boli tie pohanské filozofie alebo grécke filozofie a iné filozofie. A čo hovorí kresťanské učenie naproti tomu? Kresťanské učenie veľmi jasne hovorí, že predmety materiálneho sveta nie sú len zdaním, ale sú to skutočné, reálne predmety. Boh ich vytvoril a majú reálnu existenciu. Svet podľa kresťanskej viery nie je iluzórny, ale tam sú zadefinované štruktúry, zadefinované vzťahy. Takže z tohto pohľadu je možným predmetom záujmu, skúmania a treba aj filozofovania. Druhý taký moment, druhá taká skutočnosť je, že materiálny svet má svoju hodnotu. Prvá kniha Genesis nám opakovane hovorí, všetko, čo Boh stvoril, bolo dobré. A Boh videl, že je to dobré. Čiže svet okolo nás má hodnotu. A veda sa neopiera len o presvedčenie, že svet je reálny, ale má hodnotu. A teda stojí ho za to skúmať. Starovek alebo grécky filozofi a starí Gréci takúto predstavu o svete nemali. Tí, ktorí poznáte niektoré grécke filozofie alebo grécke myslenie, tak veľmi dobre viete, že Gréci považovali materiálny svet za zlý. Považovali ho za zmetok, za nejakú nedokonalosť. A dodnes ešte to môžeme vnímať alebo rozumieť tomu, keď hovoríme o biblickom vyučovaní, napríklad v gnosticizme. Gnosticizmus považuje matériu, látku a teda aj ľudské telo za zlo. A historici hovoria, že to bol jeden z dôvodov, prečo Gréci nevytvorili empirickú experimentálnu pokusnú vedu, pretože považovali, že to je niečo zlé a nestojí za to sa tým vôbec zaobrať, keď je to zlé. Stačí, budeme rozmýšľať o ideách, o tých vyšších sférach, budeme rozmýšľať o Bohu, ale tento materiálny svet aj tak zanikne a nestojí za to sa ním zaobrať, nestojí si ho všímať. Kresťania vedeli, že všetko, čo Boh stvoril, je dobré. Rovnako, keď sa pozrite inými očami na písmo, tak môžeme vidieť, že ani židovská kultúra, ani kresťanská nevnímala reálny svet za niečo, čo ho treba uniknúť. Protestanti nevnímali, že človek má slúžiť Bohu tým, že sa stiahne do kláštora, ale že má slúžiť Bohu tým, že bude užitočne vykonávať, teda bude vykonávať poctivú a užitočnú prácu. Takým dobrým príkladom je jeden zápis, ktorý historici objavili v poznámkach Keplerových poznámok. To bol ten, ktorý formuloval matematicky zákony nebeskej mechaniky, tak sa im hovorí aj niekedy. Žil v rokoch 1571 až 1630. A on si robil zápisky ku svojim vedeckým poznámkam, teda biblické poznámky, biblické zápisky a v jednom svojom zápisníku údajne má uvedené takúto poznámku. Píše o tom, ako bol povolaný Bohom, aby svoje hrivny užíval ako astronóm. Doslova, vzdávam ti vďaku stvoriteľu a Bože, že si mi dal túto radosť z tvojho stvorenia a radujem sa z diela tvojich rúk. Hľa, dokončil som teraz prácu, ku ktorej si ma povolal. V nej som využil všetky hrivny, ktoré si prepožičal môjmu duchu. Oni vnímali v tomto období Kopernik, Galileo, Kepler, Newton a ďalší, že ich práca, vedecká práca, slúži na oslavu Boha. A tak vnímali a taký mali postoj k svojej činnosti. Ďalším faktom, ktorý prispel k rozvoju súčasnej vedy, je ten, že považujeme prírodu nielen za dobrú, ale považujeme aj za takú, ktorá nie je božstvom. Pohanské náboženstva, včetne gréckych, vrátane gréckych, majú takú predstavu, že prírodu považujú obyčajne za sídlo božstva. V prírode sídlia rôzni bohovia, rôzni duchovia, rôzne víly. A naviac tieto božstva sú, povedal by som, rozmarné, sú všelijaké vrtkavé, nestále, majú nepredvídateľné správanie a chuťky a ešte naviac často aj medzi sebou bojujú. Tí, ktorí rovnako poznáte grécku mytológiu, tak viete veľmi dobre, ako v gréckej mytológii tie božstva proti sebe bojovali. To znamenalo ale aj to, že je neradno skúmať prírodu, voľne poviem, z týchto náboženstiev, z pohľadu týchto náboženstiev. Radšej sa toho nedotýkajme, aby sme si nerozňovali nejaké božstvo, ktoré sídli v nejakom strome alebo v nejakom kameni alebo nejakú výlu, ktorá tam sa pohybuje. Radšej to nechajme na pokoji a do toho nestupujme. A samotná príroda bola považovaná za božstvo, alebo dávalo sa aj také božské atribúty. Hneď v prvej knihe Genesis si môžeme prečítať, že nebeské telesa ako slnko, mesiac a hviezdy nie sú božstva. Boh ich stvoril preto, aby dali im nejaký účel. Stvorili ich s nejakým cieľom. Teda ani slnko, ani mesiac, ani hviezdy nie sú božstvom. Viete, veľmi dobre v egyptskej mytológii tomu tak bolo. Slnko bolo považované za božstvo. Až taký prístup k prírode, kde príroda nie je zbožňovaná alebo nie je považovaná za božstvo, dáva predpoklady k tomu, aby mohla byť predmetom vyšetrovania, aby mohla byť predmetom skúmania. Ďalej, aby sme mohli prírodu skúmať, musíme ju považovať, alebo tento materiálny svet považovať za miesto, kde k jednotlivým udalostiam dochádza spoľahlivo a predvídateľne. To je veľmi dôležité. Už som sa toho dotkol, že tieto grécke filozofie a náboženstva nepovažovali za prírodu, za materiu niečo stále také dobré a pravidelné, ale považovali za prírodu, za miesto alebo za vec, ktorá je nedokonalá, zlá. Toto, že príroda má zákonité usporiadanie, vlastne vyplývalo z kresťanskej viery v Boha. Kresťania vedia, že Boh je Bohom poriadku a aj to, čo on stvoril, to je jeho charakter. A aj to, čo on stvoril, odráža jeho charakter. To je taká všeobecná vlastnosť. On tvorí tak, aký je jeho charakter a tak to stvoril. Kresťania tomu verili a vedeli teda, že je tu poriadok. No a prichádzame zase k tomu, čo sme už aj naznačili. Ten poriadok, to pravidelné opakovanie sa dejov vyjadrujeme vo vede prírodným zákonom. No a zase historici nás upozorňujú na to, že pojem prírodného zákona, alebo vôbec prírodný zákon, nevznikol pozorovaním, ale formovaniu v tom období 16. a 17. storočia k prírodnému zákonu dochádzalo tak, že bola viera, že také niečo existuje. Bola viera v to, že tento svet je usporiadaný pravidelne, deje, ktoré v ňom prebiehajú, sú pravidelne sa opakujúce a preto my môžeme toto pozorovať a môžeme toto formulovať. Môžeme to určiť a určíme to, alebo stanovujeme to, popíšeme to tým, čo dnes nazývame prírodným zákonom. Toto tiež vyplývalo z kresťanskej alebo aj židovskej viery z toho dôvodu, že kresťania verili, že Boh okrem všetkých tých jeho atribútov a vlastností charakterových má aj tú vlastnosť, že je zákonodarcom. A vnímali, a teda hľadali tie zákony, ktoré on vložil do prírody. Historik vedy Hall hovorí, že pojem zákona v staroveku bol nepredstaviteľný. Niečo také si nevedeli predstaviť, pretože oni považovali, že v tej hmote a materiálnom svete je chaos, neporiadok, tak o nejakom zákone tam ani sa nedá hovoriť. Teda prírodný zákon v tom období stredoveku nebol empirickým poznatkom, ale to bol článok viery. Vedci, kresťania verili, že také niečo existuje a hľadali tieto zákonitosti v prírode, ktorým vopred verili, že tam sú. Naviac, Prírodné zákony je možné formulovať vo forme matematických rovníc a matematických vzťahov. Tým, že Boh Biblie stvoril svet z ničoho, ako sa hovorí ex nihilo, znamená to, že má absolútnu vládu nad materiou. A dal hmote také formy a také zákonitosti, aké on sám chcel. Pretože je zvrchovaným pánom nad svojim dielom. Niečo také ako, a často to aj vidíme, alebo čítame si v písme, niečo také ako hrnčiar vyrobí svoju nádobu tak, ako on chce, podľa svojich predstav, podľa svojej vôle. Podobne aj kresťanská viera je v tom, že Boh, teda videný zase tými okuliarmi kresťanského vedca, Boh vložil taký poriadok do hmoty, aký on chcel, pretože ju stvoril z ničoho. V gréckej filozofii, najmä u Platóna, takéto niečo nie je možné. Platónova filozofia prevládala aj začiatkom tohto tisícročia a predstava bola taká, že stvoriteľ, hovorí sa mu Demiurg, je nejaké nižšie, ale povedal by som podradné božstvo, ktoré tvorilo už z existujúcej hmoty, z takej neporiadnej, nepokojnej, neposlušnej hmoty a preto nemohlo tento svet, aj to nižšie božstvo, stvoriť dokonalým, pretože hmota bola nepodajná a nemohli ju ovládnuť. Kdežto kresťania vedia, že Boh tým, že stvoril z ničoho, dal hmote také zákony, ako sám chcel. Urobil to, čo on si želal, čo on chcel. Nemusel sa nejak s tou hmotou, no voľne povedané, prieť, naťahovať. To by bolo zatiaľ všetko zaujímavé a dobré, ale ešte je tu veľmi dôležitý faktor, že tento svet, tak ako sme o ňom hovorili z kresťanského pohľadu, je naviac aj poznateľný. Že môžeme tento svet poznávať. Veda by sa nemohla rozvíjať bez toho, keby vedci neboli presvedčení, že ich myseľ je dostatočne vybavená na to, že môže poznávať tento svet. A opäť aj toto vnímame z pohľadu kresťanskej viery. Tým, že sme ľudia stvorení na Boží obraz, nesieme jeho atribúty. Máme inteligenciu, ktorú nám vložil, a môžeme a uschopnil nás poznávať tento svet. Aj z kresťanskej viery vyplynul tento dôsledok, že svet je pre nás poznateľný. Máme tu výsadu, ako sme povedali, že svet môžeme poznávať. Je dielom múdreho stvoriteľa a dal nám tú možnosť, aby sme poznávali jeho dielo. V dôsledku toho môžeme myslieť myšlienkami božími. To je taký upravený Keplerov výrok, ktorý sa radoval, že svojimi myšlienkami, tak ako on myslel, vlastne nerobil nič iné, len nasledoval myšlienky božie. To bola viera tých, ktorí stáli pri zrode tomu, čo dnes hovoríme, moderná alebo súčasná veda. Teda bolo to kresťanstvo, bola to kresťanská Európa, ktorá je kolískou modernej vedy, ktorá je kolískou toho všetkých tých technológií, ktoré dnes môžeme využívať vo svoj prospech. Bola to kresťanská viera, ktorá nám umožnila poznávať prírodu, poznávať dielo stvoriteľa a takýmto spôsobom sa radovať a oslavovať ho. Bolo to kresťanstvo, kresťanská Európa, súčasná veda vznikla tu a nie nikde inde. Ďakujem vám za vašu pozornosť.